havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni terrorizm qayerda boshlanadi, din qayerda tugaydi degan savol bilan nima qilsak, muhokama qilsak. AQSh prezidenti Barak Obama o'z mamlakati islom diniga qarshi emas, bu dinni tasqarlashni kuzatayotganlarga qarshi kurashayotganligini bildirdi. Obamaning bu bayonoti 18 fevral kuni ekstremizmga qarshi kurash va uning oldini olishga bag'ishlab Vashingtonda o'tkazilgan sammitda yangradi. Obamaga ko'ra, hech bir din terrorizm uchun javobgar emas, zo'ravonlik va terrorchilik uchun dinni niqob qilgan odamlar mas'uldir. Biz islom dini bilan urush holatida emasmiz. Biz islomni tasqarlashtirib ko'rsatayotgan odamlar bilan urushyapmiz, dedi Barak Obama. Barak Obamani nutqida ko'tarilgan mavzu, ya'ni terrorizm va din mavzusi. Hozir eshittirishimizda mana Shvetsiya bilan bog'landik. Shvetsiyada aynan Obidxon Qori, taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga qarshi hujumni 3 yilligi munosabati bilan piket miting bo'lyapti. Mana shu mitingda taniqli hadisshunos olim Muhiddin aka Shirinov qatnashyapti. Muhiddin aka, boshlab bering eshittirishimizni. Terrorizm, tajovuzkorlik va din va bular qayerda boshlanib qayerda tugaydi, mana shu masalani.
Bismillahir rohmanir rohim. Terrorizm bu, agar buni ta'rifiga borib taqaladi ko'p narsa, terrorizmdan nima nazarda tutiladi, shundan kelib chiqib dinni unga xususan islom dinini munosabatini aniqlashtirish mumkin. Terrorizm to'g'risida gapirilganda ba'zilar faqat shaxslarni terrorizmi, ba'zan guruh terrorizmi, ba'zan hatto butun bir davlatni terror bilan mashg'ul bo'layotganligi, shug'ullanmayotganligi to'g'risida gaplar boradi. Islom dini bizni talqinimizda, bizni tushunchamizda islom dini insonlarga ham tashqi va ham ichki tinchlik, omonlik va xotirjamlikni insonlarga baxsh etish uchun butun dunyoni va insonlarni yaratgan ularning yaratuvchisi tomonidan berilgan ta'limotlar yig'indisi deb bilamiz. Shuning uchun agar kimlardir ma'lum bir o'rinlarda islom nomi bilan terror amaliyotini o'tayotgan bo'lsa, bu ishni oqlash albatta noto'g'ri bo'ladi.
Endi mana keyingi 20-30 yil davomida o'sha musulmonlar yashayotgan bo'lganlarda urush olovi so'nmayotganligini ko'ramiz. Afg'oniston, Suriya, Iroq, boshqa mamlakatlarda. Ko'pincha urushayotgan taraflar aytayaptiki, bu taraf ham, u taraf ham aytayaptiki, biz din nuqtai nazaridan urushyapmiz degan fikrni aytib kelishadi. Masalan, eng keyingi zo'ravonlik va terrorchilik namunasibatda mana IShID ko'rsatilyapti. Suriya va Iroq hududida tuzilgan, ular din nomidan zo'ravonlik qilishyapti va ko'pincha o'zini harakatlarni fikhiy jihatdan asoslashyapti. Mana shu masalaga aniqlik kiritishni istar edik. Man savolni berishdan oldin Turkiya bilan bog'landik, chunki Turkiya orqali ketyapti ko'pchilik, o'sha Suriyaga ko'pchilik o'zbeklar, Markaziy Osiyoda ham o'zbeklar eng ko'p ketayotgani aytiladi. Mana Kamoliddin Yo'ldosh qatnashyapti, mustaqil jurnalist biz bilan. Kamoliddin, mana shu muammoni bir tushuntirib bering. Chunki o'sha bo'layotgan Suriya, Iroq hududida bo'layotgan o'sha IShID bilan bog'liq jarayonlarda bir diniy upakovkani ko'ramizda, diniy bir qiyofatni ko'ramiz. Bu nima o'zi bu? Kamoliddin.
Xo'p, avvalom assalomu alaykum barcha qatnashuvchi va tinglovchilarga. Iroq va Shom bo'lgasida yuzaga kelgan bu IShID fenomeni juda teran va keng sabablarga ega. Biriga faqatgina shu IShIDni o'zi bilan cheklanmaydi. Mana hozir Muhiddin aytib o'tdiki, islom dini, haligi tinchlik va hokazo. Ammo IShIDni qilayotgan amaliyotlariga qarasangiz, hammasi mana shu islom dini nomidan chiqarilgan asarlardagi, fatvolardagi, mazhablardagi va ana shu kitoblardagi fatvolarga asoslangan. Bular boshqa tarafdan olib kelmayapti. Bundan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, mavjud islomiy deya atalgan asarlardagi va fatvolardagi ta'limotni amalga oshirilganda faqat IShID chiqishi mumkin, undan boshqacha chiqishi mumkin emas. Bu birinchi. Ikkinchi, endi Obamaning gapiga keladigan bo'lsak, birinchidan Obama boshlagan yo'q bu qonli voqealarni, undan oldingi Bush davridagi siyosiy o'yinlarning oqibati. Shuning uchun bu din mavzusida emas, o'zidan oldingi Bushning siyosatini bir qaytadan ko'rib chiqsa yaxshi bo'lardi. Uchinchidan, bugungi islomiy deya atalgan asarlarga yana qaytadigan bo'lsak, bu tarixda o'zini voqelikka o'tirmasligini ko'rsatgan. Oxirgi 300 yil, hattoki undan oldingi davrlardan qaraydigan bo'lsak, butun musulmon dunyosidagi qoloqlik, g'arbga mustamlaka bo'lish, mana O'rta Osiyoni Rossiyaga yutqazishlarining hammasini tagida din nomidan uydirilgan narsalarning insonlar ongiga singdirishi oqibatida bo'lgan. Bugun ham masalan Amerika yoki NATO Iroqqa bostirib keldi va chekindi, mana hozir o'z holiga qolgan paytda demokratiya yoki boshqa bir dunyoviy siyosiy paradigmalar javob bermadi talablarga. Masalan Saddamning yonidagi generallar bir haftada taslim bo'ldi, qo'ydi. O'rtada faqat musulmonlar qoldi. Ularni harakatga tushirish uchun yagona vosita din edi. Ammo bu din bugungi ahvolida bunga ham javob bermayapti va Amerikani ketkazib o'rniga islomiy davlat quramiz degan maqsadda amalga oshayotgan narsa Amerikaning yoki NATOning zulmidan ham battarroq zulmlarga olib kelyapti. Chunki din nomida bugungi qo'lma-qo'l yurgan asarlar Alloh tomonidan tushirilgan din emas. Tarix mobaynida Ummaviy, Abbosiy va hokazo davrlarda har xil fatvolar va mazhablar orasida chiqarilgan, ya'ni inson tomonidan uydirilgan narsalar. Shular hammasidan agar voz kechilib, asl ana shu Allohning indirgan haqiqatda tinchlik va barqarorlik maqsadida tushirilgan narsaga qaytilmaguncha yangi va yangi nomlar bilan va yangi bo'lganlarda mana shunday qonli voqealar takror va takror qaytarilaveradi.
Rahmat Kamoliddin, men sizni tushungan bo'lsam, bugungi kunda IShID o'zini harakatlarini fatvo, turli davlatlar chiqargan fatvo, o'sha musulmonlar chiqargan fatvo va hadislar bilan izohlayapti, asosan jihodiy hadislar bilan izohlayapti va aslida Qur'onda shunaqa tajovuzkorlik yo'q. Shunaqa to'g'ri tushundimmi sizni?
Xuddi shunday. Mana masalan, yaqinda bir uchuvchini tiriklay yoqib yuborgani haqida videolar tarqaldi. Uni qanchalik haqiqatda unday voqea bo'ldi, bo'lmadi, bu ayrim bir masala, ammo fatvolarda bor, masalan, Ibn Taymiyaning fatvolarida bor, tiriklayin yoqib yuborish yoki Hazrat Ali davriga shunga nisbat qilinadigan rivoyatlarda bor, yoki Payg'ambarimiz alayhissalomni haqidagi sirat kitoblarida, uni hayotini bayon qiluvchi kitoblarda bunga o'xshagan voqealar juda ko'p. Ularni o'rnak o'laroq olinadida va ularni o'z siyosiy maqsadlarida qo'llanib va din nomidan amalga oshirilaveradi.
Tushundim. Kamoliddin yo'ldosh fikrlari edi, mustaqil jurnalist Turkiyadan. Endi Muhiddin aka, Shirinov hadisshunos olim, bizni eshityapsizmi? Muhiddin aka, mana qarangda, mana hadislar sabab bo'lyapti deyapti-da, mana shu rivoyatlar, hadislar va fatvolar turli davrlarda berilgan.
Xo'p, menimcha bu yerda bir narsani aniqlashtirib olishimiz kerak. Islom ta'limoti bu faqat bir guruhni, bir shaxslarni yakka holda kichik bir toif guruh sifatida faoliyat olib borishi uchun emas, butun bir 23 yil davomida Alloh taolo payg'ambariga bergan ta'limot bo'lib, ayni paytda Madinada islom davlati shakllanganligidan islom ta'limotlari butun bir davlatdorchilikni turli jabhalarini boshqarishga nisbatan ta'limotlari bilan to'la. Ya'ni islomda urush holatida qay shaklda urush ochish, qay shaklda urushni to'xtatish, sulhga erishish, nimani qanday qilish to'g'risidagi ta'limotlar ham bor. Bugungi kunda ko'plab dunyo davlatlarining konstitutsiyalarida aynan urush ochish e'lon qilish holatlari bor. Islom oddiy bir axloqiy kundalik hayot tarzi shakldagi ta'limotlardan oshiqcha davlatni boshqaradigan bir tizimga ta'limotlar bilan ya'ni ta'limotlari bor. Shuning uchun islomda har bir holatni, urushga, urushni ochishni ham, urushni yopishni ham, sulhni qilishni ham va har bir inson bilan insonni mahallasida, shahrida, o'z yurtida, boshqa yurtlar bilan bo'lgan munosabatini shakllantiradigan ta'limotlar bor. Endi mana shunday bir katta ta'limotlar to'plami musulmonlar, guruhlar, shaxslar sifatidan ko'plab marta noto'g'ri talqin qilinishlari sodir bo'ladi. Bu bir jihati. Ikkinchi jihati, islomni manbalari, asosiy manba Qur'on bo'lsa, ikkinchi bir kelishilgan manba hadis, lekin hadislarni manba sifatida qabul qilingandan keyin ularni qaysi biri ishonchli ishonchli emasligini aniqlashda va ayni paytda u hadislarni qanday talqin qilinishi to'g'risida ko'plab qarashlar bor va musulmonlarning turli yondashuvlari, turli maktablari o'z ya'ni maktablar bu yerda hali qo'shtirnoq ichidagi ta'limotni talqin etish yo'nalishlari bor va shundan kelib chiqib hadis ya'ni turli ba'zan bir-biriga qarama-qarshi holatni ham topishi mumkin. Ammo bu yerda ulamolar, ya'ni tarix davomida o'sha hadislarni qaysi kriteriyalarga, qaysi asoslarga ko'ra aniqlashtirish kabi fanlar yo'lga qo'yilgan. Ammo hamma vaqt ham oddiy musulmonlar, guruhlar, jamoatlar mana shu hadislarni o'zlarini foydalariga ishlatganda to'g'ri ishlatishmaydi, ko'pincha suiiste'mol qilinadi. Bu bir jihati.
Muhiddin aka qarang, Muhiddin aka mana hozir o'sha Suriya hududida IShIDni oladigan bo'lsak, o'sha yerda o'zbeklar yuribdi. O'zbeklar sherik, agar bu zulm bo'ladigan bo'lsa, terrorchilik bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda o'zbeklar sherik bo'layapti. Shunga sizning munosabatingiz, ya'ni IShID o'zini amaliyotini hadislar, oyatlar, fatvolar bilan izohlayotgan bo'lsa, oddiy o'zbeklar kimni gapiga quloq solsini? Nima deb aytgan bo'lardingiz o'sha yerda kurashayotgan o'zbeklarga?
O'sha yerdagi musulmonlar bu kabi fitna paytlarida payg'ambarimiz bergan ta'limotlarni eslab olishlari kerak. Fitna paytida tez qaror chiqmasdan turib, o'ylanib, tahlil qilib, ya'ni taroziga qo'yib qadam tashlash payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ta'limotlaridan biri. Fitnalarni ko'plab oxir zamonga yaqinlangan sari ko'payishligi to'g'risidagi hadislarni, ta'limotlarni eslash kerak. Va musulmon musulmonni o'ldirishgacha bugun borilyapti, ko'plab qilinyapti. Mana bunday bir amaldan Alloh taolo va uning payg'ambari juda qattiq qaytarganligi va ma'lum bir cheklangan ummat tomonidan kuch ishlatishga mas'ul qilib tayinlangan hukumatlargina bunday ishga qo'l urishligi mumkinligi belgilangan va hammasini birlashtirib aytadigan bo'lsak, bugun ummat tan olgan ulamolarga agar siz quloq tutmasangiz, Alloh taolo sizga mas'uliyat bilan sizga omonat qilib bergan, yaxshilikka ishlatishingiz kerak bo'lgan jonni boshqa bir Alloh taolo hifz etgan, ruxsat bermagan jonni qurbon qilish yo'lida qurbon qilayotgan bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bunday bir xatarli ishga kirayotgan odam avval shariatni, jihodni, hukmlarini va kimga quloq tutish kerak, qaysi tarzda insonlarni to'g'ri ijtihod qilayotganligi bilinadi degan savollarga javob bo'ladigan masalalarni o'rganish kerak bo'ladi. Aks holda inson o'zini butun bir hayotini va oxiratini xatarli holatga ro'baro qilishi mumkin deyman.
Muhiddin aka, siz IShIDni fitna deb aytdingiz. Shunaqa deb tushundimmi? Fitna va o'zbek musulmonlari bu fitnada ishtirok qilmasliklari kerak.
Shunday.
Rahmat. Endi mana eshitirishimizda Dilorom Isxoqova qatnashyapti. Dilorom opa o'zbek muxolifatini yetakchi arboblaridan biri. Dilorom opa, mana 90-yillarda xuddi IShIDni bir ibtidoiy bir variantlari Namanganda paydo bo'lmaganmi? Mana Juma Namangoniy, Tohir yo'ldoshlar o'sha Namangan tavba degan uyushma qilib odamlarni jazolab, o'sha yerda tazyiqlar o'tkazgani haqida eslay olasizmi? Dilorom opa Isxoqova, marhamat.
Ha, assalomu alaykum. Shu 1991-yilda Tohir yo'ldosh Juma Namangoniy Namanganda bir islomiy rejim deylik, uzrman, boshqa so'z topmadim hozir, o'rnatishga bir harakat bo'lgandi, ayollarni sazoi qilish, ko'pchilik oldida jazolash, ko'pchilik oldida uyaltirish, aynan mana shu islom dinida ko'rsatilgan jazolarni qo'llashga bir harakat ko'rishgandi. Mana shunday bir narsa bo'lgandi. Endi hozir mana oradan shuncha yil o'tgandan keyin bu narsa agarda o'sha Tohir yo'ldosh Juma Namangoniy O'zbekistonda qolib aynan o'zlari istagan bir hududda shunday bir rejim o'rnata olishganda bugun u qaysi darajada bo'lardi? U Qur'onda belgilangan, mana hozir domla juda go'zal gapirdilar, islomni haqiqiy ruhi qanday bo'lishi kerakligini aytdilar. Ana shu ruhni topa olarmidi yoki bugun yanada rivojlanib bir kichik IShIDga aylanadimi? aylanarmidi? Bugun bu savolga menda javob yo'q.
Dilara opa, men savol bermoqchi edim sizga. Dilara opa, mana 80-chi yillarda hali Tohir yo'ldoshlar Sovet armiyasida xizmat qilib yurgan paytida siz, Zavparfi, Muhammad Solih, boshqalar mamlakatga islom dini qaytishini orzu qilishgan, she'rlar yozishgan va orzularingizdagi o'sha islom bilan amaldagi islom haqida nima deb o'ylaysiz va terrorizm bilan din tushunchasi qachon ayriladi degan fikrlar, mana shu fikrlarni eshitmoqchi edim sizdan, Dilara opa.
O'sha 80-chi yillarda men ochig'ini aytsam, islom dinini qaytishi haqida ko'p ham qayg'urmaganman. Men to'g'ri gap aytishim kerak. Men ko'proq mustaqillik haqida o'ylaganman va siz tilga olgan hammamiz ko'proq O'zbekiston mustaqil bo'lishini istardik. Islom dinini esa bugungi O'zbekistondagi islom dinini ham qabul qilishga tayyor emasman. Bu mutaassib, bu rejimni aytgan fotihasini berib, fatvo berib ertalabdan kechgacha rejimga xizmat qilayotgan islom dinini qabul qilolmayman O'zbekistondagi. Lekin shu bilan birgalikda bugun islom dini bunaqa bo'ladi deb butun dunyoga islomni butunlay teskari qilib, avvam aytgandek tafqara qilib ko'rsatayotgan islomni ham qabul qilolmayman.
Endi o'sha yerdagi o'zbeklar yuribdi, o'zbek askarlari, ya'ni o'zbek mujohidlari, o'zbek jihodchilari yuribdi o'sha Suriya va Shom bo'lgasida.
Mana shu yigitlarni joni esiz. O'sha yerda o'tgan kuni esiz, ularning ibodati esiz. Balki men Alloh kechirsin, noto'g'ri gap esizgina. Ularning ibodat qilayotgan bo'lsa, ibodati esiz. Esizgina. Bilasizmi, ularning joni o'tgan kuni esiz o'sha yerda shunchalik gunohga botib, insonlarni o'ldirib, tiriklay yoqib, ular islom davlati qurmoqchi bo'lishgan taqdirda ham insonlarni mana shu rost bo'lsa, men nimagadir ishondim mana shu o't qo'yishlariga, nechta odamni o'ldirishyapti, kallasini olib ko'rsatishyapti. Bu vahshiylikni qilayotgan odamni men odam qatoriga qo'shmayman. Nafaqat uni musulmon deya olmayman, umuman uni umuman odam emas deb hisoblayman.
Nuram Isoqova fikrlaridan o'zbek muxolifati arboblaridan biri. Endi mana Kamoliddin yo'ldosh ishtirok etyapti, eshitishimizda mustaqil jurnalist. Kamoliddin, men bir ikkita o'sha jangarlar bilan gaplashdim Skype orqali. Ular pul uchun borishmagan, u yerga ideya uchun borishgan, Allohning yo'lida bordik deyishyapti. Va bu yoshlarni bu o'sha IShID saflariga eltayotgan yo'lni menga tushuntirib bering. O'zbekistonda o'sishgan, O'zbekistonda qanday qilib ular bu yerga borib qoldi? Qaysi mafkura eltdi ularni? Mana shuni bir kuzatganmisiz? Anatomiyasini.
Birinchi, bugungacha bo'lib kelgan kommunizm, sotsializm va demokratiyani hayotda ko'rishmadi. Birinchi O'zbekistonda, Rossiyaga borgan bo'lsa Rossiyada, G'arbga borgan bo'lsa mana Yevropadan, Amerikadan kelgan ishchilar ham bor. Ular o'zini hayotida demokratiya yoki sotsializm, kommunizmni real amalga oshganini ko'rmayapti va hayotda biror bir ma'no topolmaslik krizisi juda og'ir krizis. Masalan, intellektual biror bir saviyaga ega bo'lgan kishilar orasida. Shuning uchun ular endi bir providensial, ya'ni bu hayotdan narigi taraflarni ham garantiya beradigan biror bir salmoqli biror bir narsa istaydi va mana shu istakni qo'llanadi. Bu orqadagi kuchlar deylik shunchaki. Chunki Iroqdagi yoki Suriyadagi kuchlarning orqasida faqat musulmonlar emas, boshqa siyosiy kuchlar ham bor. Siyosiy qurol tijorati bor, inson tijorati bor, neft orqasidagi
instruktorlar deylik, xo'p, instruktorlar deb aytsak bo'ladi o'sha.
Instruktorlar, to'g'ri. Instruktorlar ularni qo'llanadi va konjunkturaga ko'ra fatvolar beriladi. Agar eslasangiz, mana O'zbekiston Islomiy harakatini saytlarida va boshqa jihodiy guruhlarni saytlarida bugungacha to'xtovsiz propaganda davom etib keladi. Ya'ni Alloh yo'lida jihod qilinglar, shahidlik garantiya, jannatga kirasizlar, u yerdagi butun rohat, farog'atlar va hokazo. Va mana shunga ishongan kishilar, men ularni ayblamayman. Ular Allohga ishonchi bordir, samimiyati, ixlosi bordir. Lekin ularni samimiy ana shu ishonchini ustiga o'z siyosiy o'yinlarini qurgan instruktorlar mana shuni o'z maqsadida foydalanyapti. U yerga borgan kishilarni ba'zilar qaytib kelyapti. Mana Turkiyada yurgan juda ko'p o'zbeklar bilan gaplashdim men. O'zbekiston Islomiy harakatini tark etib ketgan. Nega deb so'raydigan bo'lsangiz, zulm ko'p. Biz o'ylamagandik, jihod degani, mujohidlar degani bunaqa ekan deb hafsala pir bo'lgan, ko'ngli sovigan va normal insoniy hayotni istab kela bilgan joyi, masalan, Turkiya. İstanbul'da. Suriye'den kegenlerini Kore'den Musa'yız mesela. Suriye'den kegen Araplar bile mi uçuraşıp yaplaştım. Kanda inime uyuyattı. Ulara mı dedi ki mücahit degenimiz biz öyle olduk. Mesela Peygamberimizin hadislerdeki ya ki İslami filmlerdeki mücahitler cüda bir yüksek ahlaklı alıgı mazlumlarga yerden bir uçu. O yerdegiler onu da yemez deydi. O yerdegiler onu da yemez. Adli bir kelle keser degenlerim buldu. Lekin gayevi ve siyasi tarafından karay degen bulsanız bu yerde İslam dini ve ondaki aynıysa cihat degen termin tar siyasi menfaatler yolda faydalanılıyordu.
Şimdi Kemal'dan Özbekistan'da böyle cüda köp kitaplar, dini kitaplar neşir kılını yaptı. Yıllardan beri adamlar o kitapları satıp alıp oku yaptı. Ve bunların okuyan balılar, yiğitler şimdi nimede yürüttü de Suriye'de. Ha ne düşünemiz şimdi? Okuyan kitabı emel kılış mı yok kılmaslık mı?
Emel kılıç diye kısaklayman. Çünkü Özbekistan'da ve umuman Müslüman dünyası da tarkatılırken İslami kitaplardaki siyaset ve cihat degen mavzudaki talimatlar IŞİD tarafından real amelge aşırıldı. Ve bu talimatlarını hayatta kanday görünüş berişini bana Allah Ta'ala bugün korsatı turttu. Ben şunu aytaman ki Özbekistan'daki şu rivayetlerge, hadislerge çakırırken adamların özlerde potansiyel IŞİD elementi var. Onların kolu eğer bana burar bir siyasi hükümranlık teyip olsa, kolu da armiya ya ki polisiye, cezalaş mekanizmi buladigen bulsa, onlardan amelge aşadigen maksulat IŞİD'den farklı bulmaydı.
Tekrar anıklaştırsak fikrinizi, Özbekistan'da satılatken kitaplarını ekseri dini, kitaplarını ekseriyeti Sabık Mufti, Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf Hazretleri kalemine ait. Şu bilen bilgi Elmer Karı, başka karıların kitapları. Demek bu kitaplarda olsa, bu kitaplar olsa işit talimatı mı çıkarttım? Şuna kadar düşündün mü ben? Ya doğru düşündün mü?
Mesela İslamlıkta uz degen sayt var. Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf Hazretleri rehberligideki. Ve şu saytlarda ben hadislerini korup çıktım. Bana bitti hadisini keltireyim. Bir şair var imiş ve Peygamberimiz hakkında hazvi şiirler tokup Mekke'de tarkatıp yürüyen imiş. Ve Peygamberimiz aleyhisselam Mekke'ye gelip Mekke fatih bugün peytti. Ana şunu katıl kıldırıptı. Degenlerse keledi. Bundan kanda işareler çıkışını peygam yapsın mı? Charlie Hebdo, Salman Rushdie, karikatüralar, haligi filmler, hammasini arkasında dini ve ideolojik temel mana şular. Ve halen ki, Kur'an'a eğer karaydıken bulsak, Kur'an'da Allah keçirar onlarını deydi. Senge ve senden aldığın peygamberlerge fakat mazaklar, istihza, aligi kıyınçlikler bulgan, hammasi sabır kıygan ve mana şu tinçlik, amanlik dinini sabat bilen yetkizgen. Ve halen ki, Peygamber aleyhisselamın hayatını bilemiz, öz nefsleri üçün, ne fakat birer bir şiir, hatta ki onu atrafıdakilerini öldürgen kişilerini hem cezalamayken, onge karşı koşun tartık eden Mekkelik müşriklerini hem buran bitensin cezalamayken, hemmesini keçir oraya. Bana bu rivayetler yakaraya diyen bulsanız, bir de şiir ayetken, hacvi şiir ayetkeni üçün killer yuvarıp ana şunu öldürgen. Ka'b ibn Ahbar degen bir Yahudi'ni öldürgen aytiladi. Ya ki bir onge, umulan bir şartnamanı buzgan bütün bir Yahudi kabilesini, erkeklerini katliam qilib soyib tashlagan, ayollari va bolalarini qul va jariya qilib turib, atrofidagi erkaklarga tarqatib berganligi keladi, rivoyatlarda keladi bu. Bu mana shu O'zbekistondagi sotilayotgan kitoblarda va mana Islom uz saytida ham men ko'rdim mana shularni. Bu amalga oshmayotgan paytda, bular shunchaki hozir taklifnomalar. Islom mana shunday, mana shunday juda go'zal mana Muhiddin aytib o'tdiki, juda yuksak narsalarni. Ammo qo'limizdagi mavjud masalliqni agar qozonga sop pishiradigan bo'lsak, yo IŞİD chiqadi, yoki Erondagi tuzum chiqadi, buni shia varianti, aslida farqi yo'q. Yoki Afg'onistondagi qattol rejim chiqadi. Yoki Saudiyadagi butunlay bir 200lamachi narsa chiqadi. Biror bir joyda buni amalga oshirgan taqdirda haqiqatda biz ana shu tarix kitoblarida o'qigan, Payg'ambar alayhisalom hayotida o'qigan rejim chiqmaydi. Mana Madinada davlat qurdi deb aytdilar. Muhiddin aka. Ammo Madinada islomiy davlat qurilmadi. Tamaldagi farq bu. Madinada qurilgan davlat dünyavi federal sistemi idi. Bir tarafta Müslümanlar özler yaşaydı, öz iç kanunu bilen, yanı da Yahudi kabileler yaşaydı, özü de Yahudi kanun kaydı bilen, Hristiyan kabileler yaşaydı, Hristiyan kanun kaydı bilen ve umman burar bu samavi dinlerge mensup bulmayan müşrikler yaşaydı, onlar öz kanun kaydası bilen. Burar bittesi başkasıga özünü kanun kaydasını küç bilen, zoravanlık bilen ötkizgen emez. Peygamberimiz devirdeki kurgan federal, laik, yani dünyavi sisteme edi.
Kemal'da şu yerde Muhuddin Eke den ben. Fikir eşitmakçı edim. Muhuddin Eke şiirini tanıklı hadis şunas alım. İhlet koyamen. Bana Kemal'dan geplerden bugünkü işte, zoravallik, terörçülük deyip eteleyatken işte, IŞİD, Suriye, Irak hudududaki vahiyelerge kayısıdır manada Özbekistan'daki ulamalar yazgen işte, muhtemel kitablarım. Sebepçi bu kitaplarını okuyanlarını ahir akıbette kazanca sosayız bu masallıkını ahirde işit çıkardı ya İran çıkardı degen fikrini aytti ve bir kitle hadislerge işte, rivayetlerge itiraz bildirildi. Sizin fikriniz Muhuddin Eke kançalik mesul Özbek ulamaları bugünkü işte, terörizm zoravallik tebetilatken vakiyelik üçün Muhuddin Eke.
Bu yerda menimcha bizning fikrlarimiz bir-biridan farqli bo'ladi. Mendan oldingi suhbatdoshimiz bilan islom ta'limotlarini o'sha tarixiy bo'lgan voqealarni men so'zim orasida aytib o'tdim. Islom bir faqat axloqiy prinsiplar emas, islom butun bir davlat deb atashimiz mumkin bo'lgan tizimni boshqarish ta'limotlariga ham ega. Va tarixiy voqealarni siz aytar ekansiz, o'sha voqealarni ikki tomon urushilganda, urush ochilganda asrlar olish o'sha paytdagi xalqaro normalardan kelib chiqib tahlil etilishi mumkin. Ya'ni islom ayni bir paytning o'zida insonlarni ozod qilish uchun, turli gunohlar qilganda gunohlardan poklanish uchun insonlarni ozod qilishga targ'ib etgan, buyurgan va bir kishini ozod qilganning savobini buyuk qilgani bilan bir paytda va uni yonida o'sha qullarga muomalada, asrlarga muomalada o'sha paytdagi standartni juda yuqoriga olib chiqqan bir paytda o'sha paytdagi xalqaro kelishuvlarda agar shunday asr olishi bo'lganligi uchun deydi ba'zi ulamolar ki o'sha narsani o'zi asli qoldirilgan, ya'ni bu kishi aytib o'tgan holatlarni hammasi, ya'ni bu noto'g'ri rivoyat emas, bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin siz uni o'sha to'g'ri kontekstda sharhlashingiz kerak bo'ladi. Bu aytilayotgan islom ta'limotidan ba'zi bir joyini uzib olib, o'shani asos qilib ishlatish bu ikkinchi bir muammo chiqaradigan narsa. Ayni paytda u kishini bir gaplariga e'tiroz bildirmoqchi edim. Aynan Hazrat Ali'dan rivoyat qilinadiki, u kishiga qarshi bo'lganlar bilan bo'lgan kurashda o'sha kishiga u kishining tarafdorlari yondirmaysizmi, kuydirmaysizmi deganda aynan o'sha kishi Hazrat Ali'dan rivoyat qilinadiki, la yu'azibu bin-nari illa rabbuha. Ya'ni olov bilan faqat olovning egasi azob beradi degan. Shuning uchun ulamolarning katta qismi, hatto men bir qiziq ko'rganimda bu yerda ba'zi bir shoz rivoyatlar bor va sahih bo'lmagan rivoyatlar bor, ba'zi bir ya'ni keyinchalik o'sha fikr bildirgan ulamolar deyishimiz mumkin bo'lgan toifaga mansub kishilardan. Va biz bilishimiz kerakki, islomni tushunish, talqin qilishda tarix davomida turli sabablarga ko'ra ulamolarni fikrlari bo'lgan va ba'zi bir ijtihod va qarashlarda shunday adashish yoki oyoq toyishi deyishimiz mumkin bo'lgan qarashlar bo'lgan. Bu bir jihati. Keyin bizni yana bir ajratadigan nuqta, adashmasam, islom ta'limotlarini tatbiq etish agar ongli tarzda qilsa faqat ishi emas. Mana men masalan Turkiyadagi musulmonlarni bugun hukumatda o'tirgan partiyani islomni o'ziga manba deb bilib, islom ta'limotlarini o'zlariga bir qarash deb bilgan insonlar deb bilaman va IŞİD'dan boshqalar ham yuzaga kelishi mumkin. IŞİD'ni esa kelib chiqishiga men diniy ta'limotlar emas, bugungi kundagi musulmonlarning o'z muammolarini yechishda to'rt tomonga urinib muvaffaqiyatsizlikka uchragan paytidagi bir urinishni, noto'g'ri urinishni samarasi deb bilaman. Ya'ni bu yerda ko'plab narsalar rol o'ynaydi, jumladan musulmon aholilarni diniy va dunyoviy nuqtai nazardan ilmlarining kamligi va muammo joyi shuki, mana shu o'zlarini bilmasligini tan olmasliklari, bu bizni illatlarimizdan va ayni paytda bu yerda tashqi faktorlar ham bor. Men shaxsan doimo mana shu fitnalar teoriyasi, nazariyasi degani nima ayb bo'lsa, yahudiylar yoki kofirlar yoki boshqalar qilib beradi degan qarashga qarshi bo'lsam-da, ayni paytda biz bilamizki, dunyodagi har bir mavjud sivilizatsiya bugungi kunda boshqa o'zini qo'shnilarini un bilan nonni bo'lishishni istashmaydi va shundan kelib chiqib to'siqlar qo'yishadi va rivojlanishni qiyinlashtirishadi va o'zlariga doimiy foyda keltiradigan yoki zarari kam bo'ladigan shaklga olib kelishga urinishadi. Buni ko'rishimiz uchun menimcha Rossiya, Amerika, G'arb, islom olami, boshqa qit'alardagi o'zaro ketayotgan mana shunaqa qo'shtirnoq ichidagi kurashni o'z manfaatlari uchun turli narsadan foydalanishga urinishni ko'ramiz. Bu ayni shaklda musulmonlarga ham musulmonlarni ham cheklab o'tmaydi. Musulmonlarni mana shunday IShID kabi ummatga umuman foydasi tegmaydigan, aksincha ummatni bugungi muammolarga bir necha chandon muammo qo'shib beradigan harakatlarni yuzaga kelishida ichki faktorlardan tashqari tashqi faktorlar ham bor deb o'ylayman.
Endi ichki faktorlarga mana iddao aytildi. O'zbekistondagi ulamolarni o'sha rivoyatlari odamlardan o'zbek yoshlarida toqatsizlik, ksenofobiya, aysil g'arb, aysil Isroil kabi bir nafrat, toqatsizlikni avj oldirgani aytiladi. Oqibatda ular o'sha nimada Suriyada yurishibdi. Bu mas'uliyat haqida nima deya olasiz? O'zbekistondagi ulamolar yozayotgan kitoblardagi rivoyatlar, Makkadagi bir shoir doim payg'ambarimiz haqorat qilganligi uchun uni Makkani ichiga kirsa ham o'ldiring degan rivoyatni aytib o'tdi mana. Kamoliddin.
Xo'p, mana shu rivoyatni men bir tekshirishim kerak, lekin hali alo bilan yoqish rivoyati meni tekshiruvimga tekshiruvimcha to'g'ri emas. Endi bu IShIDni o'zbek ulamolarini asli ta'siri bu islom ummatini boshqa joydagi umumiy muammolarni yig'indisi va natijasi. Islom O'zbekiston ulamolarini agar xato qilsa, bu xatoning oqibatini masalan O'zbekiston islomiy harakatida ko'rishingiz mumkin yoki shu kabi narsada balki ko'rishingiz mumkindir. Endi bu yerda muammoni hammamiz bilamiz. Opamiz ham yaxshi aytib o'tdilar. Ya'ni hukumat o'sha saroy mullalari deymizmi, o'sha saroy ta'sirida saroyni istaganidek fatvo chiqarib berishlik mana bu qisman muammolarni yaratadi. Ya'ni insonlarda diniy ulamolarimizga u yerda diniy nazorat, diniy O'zbekistondagi o'sha hukumat ruxsat bergan ulamolarning ichida ham katta-katta ulamolarimiz bor, ammo muammo shundaki, hukumat o'zi bilib-bilmasdan, istab-istamasdan aynan o'zi istagan ishning natijasini qo'lga kirityapti. Qanday qilib? U o'sha ularni erkinligini bug'adi, erkin so'zlashini cheklaydi, faoliyatini cheklaydi va u insonlar turli sabablardan kelib chiqib, balki o'sha O'zbekistonda bor imkoniyatdan foydalanib, bu dinga qo'limizdan kelgancha xizmat qilamiz degan qarashdan kelib chiqib, balki ma'lum bir narsalarda jim turishadi, boshqa bo'ladi va buning oqibatida oddiy yoshlar ularning gaplarini eshitmay qo'yishadi. Eshitmay qo'ygandan keyin kimga ular yem bo'ladi? Albatta, o'sha johil bularni ma'lum bir qilmishlari, qilgan ishlarini noto'g'riligini aytadigan guruhlar, chala mullalar deyishimiz mumkin, o'shalarni ta'limotiga, tashviqotiga yem bo'lishadi. Mana shunday muammo bor. IShIDni chiqishiga o'zbek ulamolarini chiqargan fatvolari yoki chiqargan kitoblari hech qanday ma'noda ta'sir qildi deb o'ylamayman. Lekin O'zbekistondagi dindorlarning bugungi kunda tinch yo'l bilan o'zlari huquqlarini O'zbekistonda qo'lga kirita olmasligiga mana shu holatga olib kelishning sababi esa asosan hukumatimizni noto'g'ri olib borgan siyosati va qisman balki dindor ulamolarimizni ham mas'uliyati bo'lishi mumkin.
Muhiddin aka, rahmat. Endi bir yana bir savolimizga javob berib o'tsangiz, mana hozirgi Suriyadagi o'sha IShID deb aytilayotgan proyektni siz zo'ravonlik va terrorchilik deb qabul qilasiz. Endi 91 yillarda Namanganda, mana Juma Namangani Tohir yo'ldoshlar qilgan o'sha Tavba degan tashkilot Namangandagi kichik bir olingan, alohida olingan joyda odamlarni sazoy qilish, jazolash, militsiya, prokuratura vakolatlarini o'ziga olib olish ga nima deb baho beramiz? Bu zo'ravonlikmidi yoki islomiy qadriyatlarni joriy qilishmidi? Ya'ni nima edi bu?
Bu o'sha ikkinchisi maqsadda qilingan birinchisi edi. Ya'ni ular o'zlaricha o'zlarini talqinda go'yoki islomga va o'sha insonlarga yaxshilik qilyapmiz, jamiyatga yaxshilik qilyapmiz degan ma'noda qo'liga qo'l urishgan, ammo aslida islom nuqtai nazaridan bu kabi jazolash, bu kabi jamiyat ichidagi o'zgartirishlarga kuch ishlatishga faqat xalqni o'zi vakolat bergan va xalq tomonidan, ya'ni bir islom nuqtai nazaridan bir hokimiyat yoki o'shanga yaqin muassasalargina bajara olishi mumkin bo'lgan, ruxsat berilgan ishni ular qilishga boshlashgan va ularni ham asosiy muammolari O'zbekiston Sovet Ittifoqidan 70 yil ateizm siyosati ortidan kelganimiz kabi ilmsizlik yoki ilmning kamligi mana shu narsalar sabab bo'lgan.
Rahmat, Muhiddin Sherinov fikrlari edi. Endi men Dilorom opa bilan gaplashmoqchi edim. Dilorom Isoqova, men 159 bonlar degan maqola qilganimda o'sha 159-chi modda bilan qamalgan, diniy ayblov bilan qamalganlarni bonlar haqida qilganimda, ularning ichidagi nafratni ko'lami haqida gap siz ham gapirgandingiz menimcha. Va yana bir odam bilan intervyu qilganman, Valeriy Novodvorskaya, bu odam olamdan o'tib ketdi. U aytdiki, o'zbeklar qurol qo'ygani yaxshi, yonida dunyoviy kitoblarni ham o'qishsa, konstitutsiya, inson huquqlari qonunlari, inson huquqlari deklaratsiyasi kabi narsalarni ham o'qishsa degan edi. Ya'ni o'sha Kamolda aytgan narsa bir taraflama bo'lib ketmayaptimi ilm olish masalasi?
Ha,
Loropa.
Hozir siz 159 bilan qamalganlarning farzandlari haqida gapirdingiz. Men endi mana shu bir huquq himoyachisi sifatida ular bilan asosan shu 159 bilan qamalganlar bilan oilasi bilan uchrashib turaman, ko'p uchrashaman. Bunda meni hamisha hayratga soladigan narsa ana shu oilada juda keskin ikki yoqlama, bir polarizm bor. Ba'zi oilalarda ana shu farzandlari nihoyatda ilmli, hamma tomondan. Shunday oilani bilamanki, bir necha nabirasi maktabni a'lo baho bilan bitiryapti. Matematikani yaxshi biladi, geometriyani yaxshi biladi, aniq fanlarni juda go'zal biladi, juda yaxshi. Yana bir toifasida umuman tan olmaydi. Faqatgina musulmon inson Qur'onni bilish kerak, hadisni bilish kerak degan bir tushuncha bor. Iloji bo'lsa o'sha maktabga yuborilmaydi, janjal to'polon bilan maktabga boradi bolalar. Janjal to'polonki o'sha maktab o'qituvchilari keladi, direktor keladi, mahalla keladi, maktabga borsin deydi. Mana shunaqa bir ikki yoqlama bir nima bor, o'rtalik yo'q. Oralig'ida hech narsa yo'q. Men o'ylaymanki, bugun mana shu savollarni chiqishi, bugun mana shu IShIDni paydo bo'lishi ham oralig' bir yo'lni hech topib bera olmayapti hech kim.
Radikallashuv haqida gaplashyapti, radikallashib, masalan,
faqat
radikallashib yomon narsaga aylanishi, terrorizm, zo'ravonlikka aylanishi haqida gaplashyapmizda
o'sha. Mana shu radikallashib boryapti, zo'ravonlikka aylanib ketyapti. Bundan bir necha yildan beri gapiramiz. Buni sabablarini hozir Kamoliddin ham juda go'zal izohlab berdilar. Buni hozir Domla ham aytib berdilar, men ularni qaytarish istamayman.
Lekin ya'ni ularni Kamoliddin fikrini eslasak, Kamoliddin aytdiki, o'sha mashalliqni O'zbekistondagi domlalar, o'sha Anvar qorilar berayotgan masalliqni qozonga sotsak, IShID yo Eron chiqadi deydi. Bizga kerakmi jamiyatga? Balkim siz mana Erik demokratik partiyasini faol bo'lgansiz, demokratik qadriyatlar uchun kurashgansiz. Qaysi biri ma'qul bizga deb o'ylaysiz? Nima ma'qul bizga?
Men baribir bundan 22 yil, 3 yil oldin shu gap aytganman. Men shu gapimda qattiq turaman. Bizga baribir demokratik qadriyatlar kerak. faqat demokratik qadriyatlar. Mana shu tomondaman. Va mana shu hozirgi suhbatimizni bu yerda ulamolarni ayblayapmiz. Kitoblarni ayblayapmiz. Menimcha bugun mana shu islomni bu qadar noto'g'ri tushunishi butun dunyoni, bu qadar bir polarni bo'lib ketishi va ishitlarni paydo bo'lishi, menimcha bu yerda hamma aybdor. Hamma aybdor. Va ayniqsa bu yerda urg'u berib aytishimiz kerakki, aynan islomni bilgan, Qur'onni yaxshi tushungan insonlarni aybi, ular shu paytgacha ommaga islomni istagan, islomni bilgan, islomni din deb bilgan odamlarga ular hozirgacha bir narsani aniq aytib berish olmadi. Bular yo'l qani? Yo'l qani bugungi kunda 21-asrda boshqa dinlar bilan mana boya Kamoliddin juda chiroyli aytdilar, o'sha nasroniylar ham yashagan, yahudiylar ham yashagan. Shular bilan tinch yashash uchun nima qilishimiz kerak degan savolga hali hech kim javob bera olgan yo'q. Bugun hamma yoqda mana islom terrorizmi deydi. Hali olimlarimiz bizga birontamizga olimlar hali to'g'ri javob bera olgani yo'q. Mana shu islom, shu terrorizm degan nimadan qutulish uchun nima qilish kerak? Islomni, Qur'onni fikri qanaqa? Qur'onda bormi o'zi? Mana bugun mana shunday suhbatimiz bo'lishini bilgan bir do'stim menga xat yozibdi. Men sizga buni bir omonat gap bo'lgani uchungina aytib beraman, o'qib beraman. Mana shu savolni bersangiz deb yozibdi do'stim. Qur'onda 119 marta kofirlarni o'ldiring degan gap bor ekan. Siz radio orqali shu ularga savol bersangiz, buni ular izohlab berishadimi? Biz axir islomni hamisha tinchlik, toqatlilik dini deb bilar edik-ku. Men Qur'onni bilmaganim uchun bu do'stimning savoliga javob bera olmadim. Bu do'stim ham bilmagani uchun menga savol yo'lladi.
Muhiddin akadan so'raylik shu narsani. Muhiddin aka,
shuni so'raylik.
Muhiddin aka, bunga nima deb javob berasiz? Mana shu gapga.
Internetda answering Islam, ya'ni islomga javob degan bir xristianlarning ayn anti-islomik bir web sahifasi bor. Ular 119 emas, 164 ta edi, adashmasam. Shunaqa Qur'ondan turli ko'chirma gaplar olib kelib yig'ishgan. Men uni chop ham qildim va hammasini bittalab demayman, chunki bir necha sahifa bo'lardi, lekin aralab hammasini, ya'ni katta qismini ko'rib chiqdim va u yerda shunday bir uslubda ishlatilganki, qayerdagi agar jihod so'zi o'tsa, qayerdagi urush so'zi o'tsa, hammasini mana shu yerga yig'ishgan. Va ularning ichida masalan Badrda urush bo'ldi desa, demak u ham kiradi. Urushda musulmonlarga farishtalar kelib yordam berdi desa, uni yana bir marta hisoblagan. Bu Uhud jangidagi urushda desa, uni yana bir marta hisoblagan. Ya'ni mana shu shaklda yig'ilgan. Bu o'shaligi bo'rttirib mana shunday
islomni yomoq ko'rsatish uchun, ya'ni Barak Obama aytmoqchi, tasqara qilib ko'rsatish uchun.
Ha, mana shu ma'noda bu Answering Islam degan o'zi web sahifa ma'lum, o'shalarni yig'gan, ya'ni ular boshqa materiallarni ham yig'ishgan, ya'ni hammasini yig'ib kelib to'dalagan jihati. Men bu yerda bitta agar
gap. Yo'q, lekin mana Muhiddin aka, bevosita o'sha kofirlarni o'ldiring degan joy bormi?
Bor, qaysi ma'noda bor? Kofirlarni o'ldiring ma'nosida emas. Mushriklarga nisbatan ishlatilgan joyi bor, lekin urush paytini men hali boshida aytgan gapimni o'sha yana bir qaytarishim kerak deb bilaman. Islom davlat, ya'ni Qur'ondagi oyatlarni bir qismi aynan payg'ambarimiz de facto Madinaga kelganlarida hukumat boshqaruvchisiga aylangandan keyin ta'limot sifatida tushgan oyatlar bor va bularni ichida albatta urushni e'lon qilish, urushni tugatish, mana shu sulh tuzish kabi oyatlar bor. Agar bu ma'noda biz davlatlarni konstitutsiyalariga qarasak ham, ularni men ham biroz qiziqdim, ya'ni mana shu masalaga ko'plab o'sha biz bugun demokratik dunyoda eng boshqa davlatlar o'rnak olish kerak bo'lgan davlat degan davlatlarimizni konstitutsiyalarida ham yoki parlament, yoki prezident, yoki ikkalasi birgalikda, yoki boshqa bir shaklda urushni e'lon qilish va urushni to'xtatish, ya'ni bu urushni e'lon qilish degani chiroyli eshitilishi mumkin, ya'ni borib bostirib kirib odamlarni o'ldirish degani bu. ya'ni yurt odamlari o'ldirish. Xuddi shunday narsalar islom ta'limotida bor, davlatchilikda mana shunday narsadan qochib qutilib bo'lmasligi nuqtai nazaridan bu bir jihati. Ikkinchi jihati, ba'zi bir oyatlar bor, aynan mushriklarga tegishli bo'lgan, bularni ulamolar talqinida har xil qarashlari bor. Men ularni fikrini ma'qul topganlarimning qarashlari shundayki, ular bu oyatlar hammasi kontekst, ya'ni o'sha tarixiy o'sha aynan bitimni qayta-qayta buzib, dushman tomoniga bir necha bor o'tib, musulmonlarni aynan kelishuvdan keyin orqasidan kelib hujum qilganlarga qaratilgan mushriklar sifatida talqin qilishlar bor. Va buni ular dastaklash uchun ko'plab ulamolarni qarashlarini va tarixiy faktlarni yoniga taxlab qo'yishadi. Mana shu qarash eng to'g'ri qarash deb bilaman. Endi bu turkiyalik suhbatdoshimizni fikrlariga qarshi sifatida bir narsani aytmoqchimanki, Malayziyada ham xuddi mana shu masalliqlar bor. Xo'p, Turkiyada ham bor, turk musulmonlarida ham bor. Ammo Malayziyada musulmonlar yonida agar 55% dan ko'proq musulmonlar bo'lsa, 30%lar buddistlar yashaydi, xitoyliklar, xitoy xalqi yashaydi. Va ayni paytda hindular ham yashaydi, bir 10% dan ko'proq. Va boshqa xristianlar, boshqa xalqlar yashaydi. Ular tinch, totuv, musulmonlar ko'pchilik bo'lib, musulmonlarni, ya'ni yashashiga ko'plab yengillik berilgan bir jamiyatni o'zlariga tuzishgan va o'zlarini musulmon deb bilishadi va islom ta'limotlariga shar'iy mahkamalar ham bor va ayni paytda boshqa ozchiliklarning huquqlari ham ta'minlangan. To'g'ri, ular eng ideal holatda emasdirlar, lekin ma'lum bir hadisni tarixiy hadis kitoblarida kelganligini o'zbek tilida internetda nashr qilish bilan yoki bir kitobga kirgizish bilan o'sha insonlar aynan shuni targ'ib etgan yoki to'g'ri, ya'ni bu to'g'ri mualliflik huquqi ham bor, ya'ni muallif mas'uliyatni his etib o'sha hadis agar keltirilsa uni zaifligini ko'rsatish kerak. Bu hadis payg'ambarimizni boshqa o'sha ko'plab hadislarning turlari bor, ya'ni va uni kontekstda sharhlab tushuntirib berish mas'uliyati ham bor. Lekin demoqchiman, xuddi bu kishi aytgan, agar har bir islomiy kitoblar yig'ilgan joyini agar hayotga tatbiq etaman desangiz IShID chiqadi degan xulosa, men jiddiy savol ostiga olgan bo'lardim mana shu xulosani.
Muhiddin aka, shirin fikrlar edi. Kamoliddin, sizga mana qaratildi savol. Men sizga o'zim savol bermoqchi edim. Kamoliddin, mana IShIDni Muhiddin aka Shirinov ham, O'zbekistondagi Anvar qori, boshqa Islom Karimov ham, keyin mana muxolifat vakillari, demokratik muxolifat vakillari Dilorom opa ham hamma qoralayapti. Ularni sizni ulardan farqingiz nima? Masalan, sizni Anvar qoridan farqingiz nima IShIDni qoralash maqsadida? Masalasida.
IShIDni men 100% qoralamayman. IShID yaxshi bir fenomen bo'ldi. Ya'ni qaysi ma'noda musulmon dunyosidagi ta'limotlarning qanday buzilganligi, qanday amalga oshishib, qanday mahsulot berishini ko'rsatib qo'ydi. Bu tarafdan buni qo'llash kerak. Ya'ni kasallik bir joyingizdan bir yerin chiqmaguncha vujuddagi kasallikni bilmaysiz va davolash kerakligini anglab yetmaysiz. Muhiddin akani aytgan fikrlarida ba'zi absurd joylar bor. Masalan, 7-asrda xalqaro normalarga muvofiq deb aytib o'tdilar. 7-asr Arabiston cho'lidagi badaviylar orasida qanaqa xalqaro huquq normalari bor? Buni
yo'q, hozirgi xalqaro normalar bilan muqoyasa qilinsa, ya'ni bugungi kun nuqtasi. Shunaqa deb tushundim men endi.
Yo'q, u paytda masalan arab cho'llarida yahudiy qabilasini qatlom qilish yoki haligi haj qilgan shoirni o'ldirdi degani zaif yoki shoz emas. 6 sahih hadis to'plamlarida keladi. Hadisshunos olim sifatida siz buni bilishingiz kerak. Ana undan tashqari Malayziya dediz, Turkiya dediz. Turkiya islomiy davlat emas. Laik demokratik davlat. Shuning uchun musulmonlarni ham boshqa din vakillarini ham haq huquqlari teng ta'minlab berilyapti. Malayziya menimcha islomiy davlat deb e'lon qilingan emas. Shariat hukmlari yuradigan bo'lsa, men bilmayman, o'g'rini qo'li kesiladimi yo'qmi, yoki zino qilib qo'ygan odamlar toshburon qilib o'ldiriladimi yo'qmi. Agar o'ldirilmayotgan bo'lsa, demakki islomga, shariatga amal qilinmayotgan deyishimiz mumkin bo'ladi. Ammo asosiy mavzu shuki,
mavzu terrorizm qayerda boshlanadi-yu qayerda din tugaydi, o'sha narsa.
Farqimiz shu. O'zbekistondagi ulamolar, IShID yoki Erondagilar Allohni nozil qilgan dinini bir kitobini bir chetga surib, o'zlari kabi odamlar siyosiy va diniy manfaatlarda uydirilgan, tarix davrida uydirilgan narsani bugun din deb odamlarga o'rnatilmoqda. Ana undan voz kechish kerak. Meni asosiy aytadigan fikrim shu. Masalan, bugun bu fikr uchun menga juda ko'p qarshiliklar bo'lishi mumkin, bo'lib kelyapti ham, ammo ular men uchun muhim emas. Men haqiqat tarafdoriman. Qanchalik achchiq yoki og'ir kelib yoki buning uchun biror narsalar keladigan bo'lsa ham, bu haqiqat yo'lida bo'ladi. Alloh nazil qilgan narsaga insonlarni uydirgan narsasi aralashib ketgan. Ana undan voz kechirish kerak. Mana davlat degan narsada haqida aytib o'tildi. Payg'ambarimiz qurgan davlat xo'p qanday davlat edi va tarixda bu qanday sistemaga o'tkazildi. 5ta tamal talab bor. Insonning sog'ligi, e'tiqodi, mol dunyosi, uni obro'si, izzat nafsi, sharafi himoya qilinadigan bo'lsa, mana shu 5ta talab qo'yiladi islom davlatlari uchun. Ana shunga amal qilinadigan bo'lsa, bu islomga muvofiq kelgan davlat hisoblanadi. Buni nomini islomiy deb atasangiz ham, yoki demokratik yoki monarxiya desangiz ham, mana shu islomga muvofiq bo'ladi. Bu narsalarga amal qilinmaydigan bo'lsa, buni nomini 2 barobar yoki 10 barobar islomiy deb nomlasangiz ham, islomga zid tuzum bo'laveradi. Mana shunday videolar bor. Namoz juma namoziga bora olmagan kishilarni ko'chaga olib chiqib, mana bugungi kunda bo'layotgan voqea. Ko'chaga olib chiqib, ko'ylagini yechib darra urilyapti. Yoki Eronda toshbo'ron qilib o'ldirish joriy qilingan. Yoki mana islomiy deyilgan hukmlar o'rnatilgan joylarda ham bu narsalar o'rnatilyapti, amalga oshirilyapti. Islomiy davlat degan narsaning talablari emas. Islomiy davlat deyilgani birinchi mana shu 5ta narsani ta'minlab berish kerak. Men masalan Muhiddin Shirinovga savolim bor. Hadislarda islom dinidan chiqib boshqa dinni, mana Dilara opam aytib o'tdilar. U juma namangani yoki bugungi saroy ulamolari aytayotgan din bunaqa islom dinini men qabul qilolmayman deb. Juda ko'p odamlar ateizmga o'tyapti, bilasizmi? Eng ko'p ateizm kengaygan joy Misr. Eng ko'p ateizm kengaygan joy, ko'paygan joy Eron. Vaholanki Mursi keldi, u yerda mullalar keldi. Mana shu mavzuda sizni masalan hadislardagi hukmi qanday? Bir kishi islomdan voz kechdi, boshqa dinga o'tdi yoki islom dinini umuman qabul qilmayman dedi. Hadislarga qaraydigan bo'lsangiz, o'ldir deyiladi. Vaholanki Qur'onga qaraydigan bo'lsangiz, ochiq aytib qo'yilgan istagan odam iymon keltirsin, istagan odam kofir bo'lsin. Allohga iymon keltirish yoki keltirmaslik banda bilan Allohni orasidagi munosabat, Allohni banda ustidagi haqqi deydigan bo'lsak, Alloh taolo o'zining haqqi uchun bandalarni jazolab yoki o'zining haqqini bandalar tarafidan himoya qilishini topshirmagan hech kimga. Qur'ondagi jazolar juda ham sanoqli. O'g'irlik uchun, zino uchun, qotillik uchun va birovga tuhmat qilganligi uchun. Bundan tashqari namoz o'qimaslik, ro'mol o'ramaslik yoki unga o'xshagan boshqa dinga o'tish yoki islomga qaytib kelib, masalan payg'ambarimiz atrofida shunday kishilar bordiki, necha marta islomdan chiqib, islomga qaytib kirganlar bor. Payg'ambarimiz ularga biror marta jazolagan ham yo'q, hattoki ba'zi qo'shinlarga qo'mondon qilib yubordi. Mana shular taraflari bugun islom davlati yoki umuman islom davlati haqidagi ta'limotlarda Qur'onga zid keladigan narsalar. Aslida demokratik tamoyillar, inson haqlari va erkinliklar degan narsalar Qur'on bilan biror bir nuqtada zid kelmaydi. Alloh taolo insonni haq-huquqini o'ziga bergan va nima qiladigan bo'lsa ham oxiratda o'zi shaxsan javobgar bo'ladi inson va Alloh uni hisobini qiladi. Mana bu masalan dunyoda hozir qarang, Arabistonga boradigan bo'lsangiz yoki Eronga kiradigan bo'lsangiz, ayol kishi boshiga ro'mol o'rab kirishi shart, u qonuniy tarafidan, davlat tarafidan nazorat qilinadi. Ko'chaga masalan yengkalta ko'ylak bilan chiqqan yigitlar axloq politsiyalari tarafidan kelib ogohlantiradi. Sen nega yengkalta ko'ylak kiyapsan? Yoki ayollar ko'chaga chiqadi. Mana masalan men Eronga borib keldim. Samolyotda boshi ochiq hammasi, butun parfyumeriya, kosmetika bilan, samolyotdan tushish bilan hammasi ro'molni o'rab oldi. qaytib kelishimizda ham xuddi shunaqa. Hammasi o'rangan ayollar samolyotga chiqishi bilan shu oddiy Yevropadagi, masalan, Turkiyada yurgan ayollardan farqi yo'q. Shuni agar din deydigan bo'lsangiz, din bunaqa ikki yuzlamachi bo'lmaydi. Inson agar ro'mol o'raydigan bo'lsa, Alloh uchun Eronda ham, Eronni tashqarisida ham urash kerak. Agar inson Alloh uchun namoz o'qiydigan bo'lsa, o'z ixtiyori bilan, o'z niyati bilan, ixlosi bilan o'qish kerak. Uni tepasida agar tayoq ko'tarib turadigan bo'lsang, sendan qo'rqqan paytda o'qib turadi. Ammo unda ham ichida yomon ko'rib o'qiydi. Agar undan tashqari u tayoq agar chekiladigan bo'lsa, umuman benamozga aylanadi va namoz desa bezillaydigan bo'ladi. Bu islomiy davlat va hokazo bu atrofdagi ta'limotlar Allohga da'vat qilib yaxshilikka yetkazish emas, insonlarni dindan bezdirishga olib keladi. Mana Eron misoli juda yaqqol ko'rsatadi buni. Misrdagi ateizmning kengayishi juda yaqqol ko'rsatadi. Tarixdagi Yevropadagi, masalan, Rim cherkovini, katolik cherkovini, shu inkvizitsiya va butun hukmronlik din qo'lida bo'lgan paytdagi zulmlar nimaga olib keldi? Yevropada ateizmga olib keldi. Bu narsa endi musulmon dunyosida davom etyapti. Nohaqki shuni ko'rolmayapsiz. Bu ketishda ateizm oddiy narsaga aylanadi. Karikaturalar oddiy narsaga aylanadi. Masalan, Salman Rushdiyni Shaytoniy suralar degan asari shov-shuv bo'ldi. Yoki karikaturalar, mana kechagi Charlie Hebdo. U qayerdan olyapti u masalliqni? Osmondan olayotgan yo'q. Mana shu hadislardan, rivoyatlardan, fatvolardan olyapti. Hadislarga qaraydigan bo'lsangiz, payg'ambar masalan 50 yoshdan o'tgan paytida 9 yoshli qizchaga uylandi degan sahih hadislarda keladi. Hadisshunos olimga masalan aytayapman. Shuni karikatura qildi. Uni borib o'ldirishdan nima ma'no? Buni masalan sahih hadislar eng ishonarli butun jumhur ulamolar ittifoq qildi degan narsaning asli mana shu. 9 yoshli qizga 50 dan oshgan kishi go'ya uylangan emish. Men masalan buni qabul qilmayman. Allohni insoniyat uchun rahmat qilib yuborgan inson bunaqa pedofil kechirasiz. Bunaqa narsaga o'zi ko'rsatib ummatga bunaqa ko'rsatib bermaydi. Bu uydirilgan narsalar. Bulardan voz kechmaguncha ham dunyoviy, ham
nimadan voz kechilish kerak? Nimadan voz kech? Aniq aytsangiz o'shani.
Uydirilgan rivoyatlardan, uydirilgan hadislardan voz kechish kerak. Uydirilgan fatvolardan voz kechish kerak. Din degan narsani ulamolar va diniy peshvolarning qo'liga monopoliya qilib berib qo'yilmas kerak. Buni butun insoniyatga yuborgan. Din haqida men fikr yuritishim mumkin, oddiy bir jurnalist sifatida yoki oddiy bir diniy haligi sallasi bo'lmagan, choponi bo'lmagan, balki muftiyatda o'tirmagan odamlar fikr yurishi mumkin emas. Din butun hamma uchun kelganmi? Hamma shu dinga o'z aqli bilan, o'z ijtihodi bilan amal qilish kerak. Chunki qiyomatda masalan men o'zim uchun javob beraman. Kimdir qachondir bir fatvo chiqargan bo'lsa, u bilan qilgan masalan gunoh uchun u javob berib qo'ymaydi, undan ozod bo'lmaydi. Shuning uchun men hozir shu fursat kelgan paytda musulmonlarga aytmoqchiman. O'zingiz qilayotgan amalga o'zingiz o'z aqlingiz bilan, o'z mas'uliyatingiz bilan Qur'ondan izlang. Fatvolarga qaraydigan bo'lsangiz, hadislarga qaraydigan bo'lsangiz, bu botqoqdan chiqa olmaysiz. Masalan, Shia mazhabi o'zini rivoyatlari bor. Kofi deydi, Nahjul Balog'a va hokazo, Buxoriy, Muslim bularni tan olmaydi. Ahli sunna birodarlarimiz u kitoblarni tan olmaydi. Mana shu tamaldagi bo'linishlar bor. Va bu ahli sunnani ichida masalan mazhablar bor, Hanafiy, Shofiy va hokazo. Bilasizmi? Yaqin-yaqingacha Ka'bani atrofida bu mazhablar bitta imomning orqasida namoz o'qishmasdi. To'rtta tarafdan to'rtta imom turardi, ularning orqasida o'qilardi. Bir-biriga iqtido qilmasdi, ergashmasdi. Yaqin-yaqinlarda endi kelyapti bu. Bu yil asrlardir davom etib kelgan. Bundan voz kechish kerak. Payg'ambar alayhissalom nimani olib kelgan bo'lsa insoniyatga, bugun insoniyat ana shunga kelish kerak. Allohning kitobiga, Qur'onga qaytish kerak va unga zid keladigan narsalarni butun hammasini voz kechish kerak. Buning uchun qanchalik og'ir bo'lmasin, qanchalik ota-bobomiz bunga ishonib kelgan narsalar bo'lmasin, voz kechishga to'g'ri keladi. Chunki zulm bundan kelib chiqyapti. Haqsizliklar bundan kelib chiqyapti. Butun qaloqliklar, butun fitnalar, butun muammolar hammasi mana shundan kelib chiqyapti. Mana O'zbekiston misoliga keladigan bo'lsak, mana Karimov abadiy emas. U ketadi, o'rniga boshqa keladi. U keladigan bo'lsa ham xuddi bugungi ijtimoiy siyosiy ong o'zgarmay turaveradi. Nega? Chunki singdirilgan narsalar bor. Podsho Allohning yerdagi soyasi podshoni amri vojib, kattani aytganini qil va hokazo. Mana shunaqa mutelik, passivlik va qoloqlikka chaqiruvchi fundamental narsalar haligacha o'rnashtirilib kelgan. Bular ham ana shu o'rta asrdagi xalifalik, xonliklar va podshohliklarni davrida uydirilgan, xalqni osonroq boshqarib turish uchun uydirilgan rivoyatlar. Vaholanki Qur'on butunlay bularning hammasiga qarshi chiqadi va butunlay tenglikni dunyoga talqin etadi.
Rahmat Kamolning yo'ldoshining fikrlariga eslatib qo'yamiz. Endi men Muhiddin aka Shirinovga so'z berishdan oldin Dilorofadan eshitmoqchi edim. Dilorofa, siz mana diniy ahkomlardagi o'g'rini qo'lini kesilish, chopilishi, ayollarni sazoi qilinishi yoki devorning ostiga bostirilishi kabi narsalarni zo'ravonlik va terrorchilik unsurlari deb hisoblaysizmi? Shu savolni beray sizga, Dilorofa.
Bilasizmi, men hozir Kamoliddin gapiryaptilar, men juda berilib eshitdim. Anchadan beri bunaqa biror odam
amri ma'ruf eshitmadim degan.
Yo'q, men juda ham kerak gaplar deb bildim bu narsani. O'zim uchun ko'p narsa oldim hozir Kamoliddinni gaplaridan. Bu gap ochiq gap. Kamoliddinni bitta fikrlariga men to'la qo'shilaman. Qur'oni Karim bor. Hammamizga tushirilgan Qur'oni Karim bor. Men ateist emasman. Men 5 vaqt namozni o'qiyman, qo'limdan kelgan amallarni qilaman. Mana shu o'zimni baribir musulmon deb hisoblayman. Lekin mana shu o'zim musulmonman, 5 vaqt namoz o'qiyman, Allohdan qo'rqaman. Lekin bir uni qo'lini kesayotganini, toshbo'ron qilayotganini, ayol kishini, erkaklar yig'ilib o'rtaga bitta ayolni olib toshbo'ron qilayotganlarini ko'rganimda mana Alloh tepamda Alloh meni gunohimni kechirsin. Men hech narsaga ishongim kelmay qoladi. Men ishongim kelmay qoladi. Men ham xuddi shunaqa bir ikkilanishga boraman, o'ylanaman. Mumkin bo'lmagan narsa aslida ikkilanish. Lekin men ba'zida ikkilanaman. Mana shu narsalarni ko'rganimda, o'qiganimda. Shuning uchun men bugun Kamoliddinni eshitgandan keyin bundan avval ham Facebook orqali o'qigandim. Kamoliddinni hadislar haqida o'sha Abu Bakr boshqalarining fikrlari bu voqealarni o'qiganimda bu haqda o'ylagandim. Menimcha ham bugun islomni qutqaradigan, bugun islomni terroristik bir din degan talqinlardan qutqaradigan va musulmonlarni hammaga bir qo'rqinchli odam ko'rsatadigan bir holatdan, bu tamg'adan qutulishimiz uchun bugun yuzimizni yorug' ekanligini ko'rsatadigan yagona yo'l menimcha baribir aynan mana shu islomda Alloh tushirgan o'sha Qur'onga to'la Qur'onga rioya qilish. Qur'onda har bitta savolga javob bor. Har bir savolga javob bor. Bu aniq. Hech bir savol yo'qki Qur'onda uni javobi bo'lmasa. Hadislar masalasiga kelsak, bilasizmi, hammani o'sha ilm darajasi har xil. Hammani saviyasi har xil. Men ilmim deyarli yo'q. Mani saviyam Kamoliddin saviyasidan juda past. Mana domla bilan gaplashyapmiz. U kishidan-ku umuman juda past. Chunki maxsus buni o'rganmaganman. Shuning uchun men bunday qabul qilaman u narsani. Bir hadisni o'qib. Mandan ham saviyasi past odam yanada boshqacha. Ko'r tutganini bittasi kelib fil degan ekan, bittasi kelib yana bir narsa degan ekan. Xuddi shu ahvoldamiz. Toki O'zbekistonda, umuman musulmon davlatlarida, musulmon diniga e'tiqod qiluvchi insonlarni hammasi o'sha islomni, Allohni buyurganlarini juda chuqur anglamaganimizcha oqini qorasidan, hadisni Qur'ondan, Qur'onni hadisdan solishtirib bir qarorga kelib, bir mustahkam ichimizda bo'lmagunicha bu narsa, menimcha o'sha Kamoliddinni aytgan gaplari juda to'g'ri, aynan Qur'on. Qur'onda hamma savolga javob bor.
Rahmat Dilorom Isoqova fikrlari, o'zbek muxolifati arboblaridan biri. Endi taniqli olim Muhiddin Shirinov yakunlab bersa eshitirishimizni savollar paydo bo'ldi. Mana o'sha qo'l chopishlar,
ancha savollar paydo bo'ldi.
Ha, savollar paydo bo'ldi, juda ko'p savollar paydo bo'ldi, endi javob berasiz ularga.
Va ko'p narsa
qarangda Muhiddin aka, agar islom dini davlatchilikni butun hamma uzuvlarga kirib ketgan bo'lsa, demak jazo qonuni ham bo'lishi kerak. Fiqh bor. Jazo berilishi kerak bir qadar. Lekin bu jazolar o'sha zo'ravonlik va terrorchilik deb talqin qilinish masalasida o'shandan boshlab boshqa savollarga ham javob bersangiz. Muhiddin aka, Shirinov. Hadis shunos olim, marhamat.
Turkiyalik suhbatdoshimiz ismlari Kamoliddin. Kamoliddinda faqat Qur'on degan bir yo'nalish bor. Aynan o'sha Malayziyada ham ular shakllangan va ularning niyatlari, qarashlari, boshlang'ich g'oyalari yaxshi, ijobiy. Lekin bir narsani bilib qo'yishimiz kerakki, islom ummati payg'ambarimiz faqat Qur'onni eshitib, o'sha Qur'onni o'qib bergan emaslar. Payg'ambarimiz Qur'onni yashaganlar, o'zlari ham gapirganlar va o'sha gapirgan gaplarini tarixiy ma'lumotlar sifatida yozishga urinilgan. To'g'ri, u yerda ko'p kamchiliklar bor. O'sha ma'lumotlar hammasi ham to'g'ri yozilgan emas. Sahih hadis degan hadislarimizni ham bugungacha ulamolar tomonidan savolga olinishi mumkin. Buning uchun turli kriteriyalar yo'lga qo'yilgan. Qur'onga to'g'ri kelmaganda degan joylari bor, mutawatir hadislarga degan joylari bor, ilmiy tadqiqotlarga degan joylari bor, aqlga to'g'ri kelmaydi degan joylari bor. Bular tushunarli. Lekin islom ummati ijmo qilgan narsani inkor qilish bu Kamoliddin o'zlariga havola. Ya'ni bu kabi ko'rinishlar islom olamida chiqishlar hozir bor, ammo juda kichik-kichik toifada. Kamoliddin bilan kelishadigan bitta nuqtamiz bor. Bu juda muhim nuqta. Bu nuqtada balki opamlar bilan ham kelishsak kerak. Islom o'sha boshqa samoviy dinlar kabi 5 narsani o'ziga himoya qilish uchun 5ta narsani himoya qilish uchun nozil qilingan. U narsalarni Kamoliddin aytib o'tdilar. O'shani asosiy maqsad va islom ta'limotlarini umumiy tushunishda albatta bu g'oyalar doim yodda bo'lishi kerak. Qaysi bir rivoyatda, qaysi bir ko'rinishda bu g'oyalardan chekinish, bu g'oyalarni himoya qilishda, hayotga tatbiq etishda to'siq bo'ladigan joylarni albatta ko'rilishi kerak. Bu bir jihati. Endi bu hadislarda kelgan har bir holatni salbiy deb qarash, menimcha bu mag'lublik ruhida qarash bo'lishi kerak. Islom olamida aslida mana shu bizni mag'lublik, bugun islom ummati qachonlardir boshqa ummatlar uning og'ziga qaragan bo'lsa, biz boshqalarning og'ziga emas, qo'liga qarab turibmiz bugun. Shundan kelib chiqib bizni bu idish asli mana shunday mag'lublikni yengaman deb ko'rilgan chiqqan o'sha mentalitetni mahsuli bir idish bo'lsa, men mana bu g'oyaviy tarzda har qanday boshqa fikrlovchidan bugun dunyoda taraqqiy etganlar ko'rgan tarzdagi hayot tarzini har birini nuqtasigacha agar o'zida bo'lmasa uyaladigan, dinida shunday bir nuqta bo'lsa shundan xijolatga tushadigan darajada munosabat bildirishning o'zi mag'lublik ruhidagi yondashuvning ikkinchi bir namunasi deb atagan bo'lardim. To'g'ri, biz Alloh taolo payg'ambari dunyoni ham vahiy va ham bu dunyoni o'zini o'rganishni bizga buyurgan. Biz ko'plab xatolarga yo'l qo'yganmiz, shular jumlasidan dunyoviy bilimlar, dunyoviy taraqqiyotda ham orqada qolganmiz. Buni oqlab bo'lmaydi. Bugun biroz oldin aytilgan o'sha ikkiga bo'lish haqiqatda bizda bor va bugun biz islom bizdan musulmonlardan dunyoviy ma'lumotimiz ham yuqori bo'lishi bugun ummat islom ummati shuni tatbiq etmaganidan qoloqlikka yuz tutgan bo'lsa aynan o'sha sababni aksini ya'ni dunyoviy ilmlarda, aniq fanlarda va uni texnologiya deymiz, ilmning tatbiqotini o'rganib bizni oyoqqa turg'izishda sabab o'laroq qilishga buyurilgan. Lekin dinimizda o'sha rivoyatlarda, hadislarda kelgan har bir holatni noto'g'ri deb qabul qilish buni men qattiq savol ostiga qo'ygan bo'lardim.
Endi domla, men buncha bilmayman u narsalarni, lekin qarangda mana bu Shum bola degan kinoda o'sha ixtilofni nimasini qarang, nechta guruzi urganda yerga kirib yuborgan degan masalani 3 xil talqini bor ekan, o'shani 13 yilda nima qilishyapti-da, 1913 yilda 1-chi jahon urushi bo'layotgan paytda o'sha muhokama mavzusini qarang. Shu yarashadimi bizaga shu saviya? Mana Germaniyada PEGIDA degan tashkilot musulmonlar qaloq, johil, ular o'sha urushni xamir turishi deb qo'lini bigiz qilib ko'rsatishyapti bizga qarabda. Ularga nima deylik endi, domla?
U albatta noto'g'ri rivoyat va noto'g'ri yondashuv. Bu to'g'ri. Ya'ni demoqchimanki, bu yerda bir muvozanatni saqlash kerak. Biz hali bir balodan qutulamiz deb ikkinchi bir baloga borib tutilmasligimiz kerak. Mana shuni aytayapman men. Men aslida Kamoldin bilan fikrlarimiz kelishsa degan joyi ko'p bo'lishi mumkin. Lekin ohang butun bir asosni, butun bir payg'ambarimizni ta'limotlarini, ya'ni o'sha Qur'onni kim eng to'g'ri tushunadi? Payg'ambarimiz. Bunda shak shubha bo'lishi mumkin emas. Va u kishi hozir mana payg'ambarimiz unday qilgan, bunday qilgan deyapti. O'shalarni qayerdan olyaptilar u kishi? Albatta bular rivoyatlar, ya'ni hadislar. U gap shundaki, u kishini maqsadi ya'ni niyati, qarashi ijobiy deb bilaman. U kishi o'sha hadislar, rivoyatlar ichidan chiqayotgan muammolarni o'zlari yecha olmaganligidan o'sha faqat Qur'on degan o'zi bir toifa bor. O'sha toifani qarashi u kishiga ma'qul tushibdi. Bunda hech qanday ayb yo'q. Lekin mana shuni men to'g'ri deya olmayman. Ya'ni biz bir balodan qochib ikkinchi bir baloga tutilishimiz kerak emas. Payg'ambarimizning ta'limotini agar biz butkul boshi bilan inkor etadigan bo'lsak, hadislarni inkor etadigan bo'lsak, biz Qur'onni talqinni o'zida, mana shu faqat Qur'on deganlarni o'zida namozlarni hatto tartibini tuzishda qiynalishadi. Chunki rivoyatlar kerak. Ya'ni rivoyatlar kerak, lekin har qanday rivoyat emas. Rivoyatlarni tekshirishga qattiqroq shart qo'yishingiz mumkin. Hadislarni o'sha hatto sahih deilgan hadislarni ham agar yetarlicha asos ko'rsata olsangiz, savol ostiga olish qarashi bor. Mana buni men tarafdoriman. Ammo har bir hadislarni umuman butunlay bir turishi bilan yo'q deb yo'qqa chiqarish bu bir balodan ikkinchi bir baloga borib tutilishni bilaman. Ikkinchi bir nuqta Dilorom opa bilan balki fikrimiz birlashadigan nuqta deb o'ylayman, balki Kamoliddin bilan ham. Men ham shaxsan bugun musulmonlarni chiqish yo'li aynan inson musulmonlarni o'zini rivojlanishiga imkon beradigan fikrini kengaytiradigan dunyodagi ilg'or tajribadan foydalanishga imkon beradigan bir sistemani yuzaga keltirmasak, biz musulmonlar bugun turli kichik tor ko'chadan tor ko'chaga, bir chuqurdan ikkinchi chuqurga tushib, hech qachon yo'l topolmasligimiz mumkin deb bilaman. Ya'ni bu yerda biz fikrlarimiz birlashadiki, men ham musulmon ummati O'zbekiston, boshqa yurtlarda bizga asli o'zi uchun emas, lekin bizni aynan tarbiyalanib o'sishimiz, siyosatda anglashimiz, dunyoni tushunishimiz, voqelikda nima bo'layotganini bilishligimiz, qayerda turganligimiz, nimalar bizga kerakligini anglab yetishimiz uchun ham bizga bugun dunyoda eng yaxshi natija bilan tajribadan o'tgan demokratik bir tizim bizga aynan bizni o'zimizni xatolarimizni ko'rishimizga, o'nglanishimizga, rivojlanishimizga qo'shadigan rejim shu deb bilaman va O'zbekistonimizda ham shunday bir rejim, shunday bir holat bo'lishini istayman. Shunday bo'lishi bo'lmas ekan, haqiqatdan hozir Dilorom opam asosiy aybdor diniy ulamolar dedi. Men unday demagan bo'lardim. Men asosiy muammo har qanday jamiyatni turli muammolarini yo o'shani yetishga yo'l mexanizm yaratib beradigan yoki aksincha o'shalarni tug'ilishi, o'sishi, o'rtishi, urug'il otishiga sababchi bo'ladigan tizim deb, siyosiy tizim deb aytgan bo'lardim. O'zbekistonda agar O'zbekistonliklarning bir qismi IShID, islomiy harakat yoki boshqa bir qo'poruvchi harakatlarga borib qo'shilayotgan bo'lsa, buni birinchi navbatda afsuski O'zbekistondagi siyosiy tizimdan izlash kerak bo'ladi. Musulmon ummatidagi chiqayotgan IShID va boshqa muammolarning yechimini ham bir tomondan ichki jihatdan katta faktor sifatida siyosiy holat insonlarni yurda o'z huquqlariga erishmayotganliklari bo'lsa, ikkinchi qisman o'sha diniy faktor ham bordi, lekin tashqi faktor ham bor. Tashqi olam agar o'zlari fikrlariga qo'shilmasa ham Misrdagi kabi musulmonlarni demokratiya tajribasini yashab o'zlari o'sishiga imkon beradigan tajribani sindirmasliklari va bir diktatorni muborakni o'rnini Sisi olishiga yo'l qo'yib bermasliklari kerak edi. Mana bu katta xato bo'ldi. Bu xatodan o'rganish va to'g'ri xulosalari chiqadi degan fikrdaman. Keyin yana bir narsa, bu Obamani fikrini umumiy shaklda qo'llagan bir paytda undan oldingi bo'shni Iroqqa bostirib kirganda aynan salib yurishini qilganligi, salib urushi bo'layotganligini aytishni ham eslatmoqchi edim. Chunki sizlarning saytlaringizda bo'sh ham bundan oldin biz islomga emas, ya'ni islomga yot bo'lgan musulmon guruhlarga qarshimiz degan gapini eslatgansizlar. Aksida esa u boshqasini qilgan. Keyin Bu narsalar menimcha biroz so'z o'yini bo'ladi. Shu narsa aniq ma'lumki, davlatlar o'zlari manfaatlilari yo'lida ko'plab qadriyatlardan chekinishadi. Ayniqsa o'sha qadriyatlardan agar 2-chi, 3-chi, 4-chi taraflar aziyat chekayotgan bo'lsa, o'zlari yashayotgan jamiyatda balki o'sha qadriyatlarga o'zlarini manfaati joylashganligi uchun himoya qilishi kuchliroq bo'lar. Lekin boshqa bir o'zlarini benzin, neft kelayotgan joyida inson huquqlarini paymol bo'lishi, boshqa huquqlarini paymol bo'lishi ular uchun 2-chi darajali. Shuning uchun Obamaning gapini ham men mana shu kontekstda tushungan bo'lardim.
Rahmat eslatib qo'yamiz. AQSh prezidenti Barak Obama o'z mamlakati islom diniga qarshi emas, balki bu dinni tasqarlashtirib ko'rsatayotganlarga qarshi kurashayotganligini 18 fevral kuni bildirdi. Mana shu fikr asosida qurultoy eshittirish qildik. Endi Muhiddin akaning xulosasi qiziq bo'ldi. Bunga o'sha O'zbekistondagi yoshlarning radikallashishiga O'zbekistondagi repressiv siyosat ham omillardan biri degan xulosa, ya'ni tuzum aybdor, ya'ni Karimov aybdor, Karimov tuzum aybdor degan xulosa chiqdi. Har doim qurultoyning oxirida shunaqa xulosa chiqadi o'zi. Va shu bilan birga Kamoliddin yechim o'sha asliyatga, o'sha Qur'onga qaytishda degan fikr aytdi Muhiddin aka Shirinov. O'zbekistonda demokratiya bo'lsin degan orzuni ham bildirdi. Rahmat. Sog' bo'linglar. Tinglovchilar nomidan barcha eshitirishimiz ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Nima deymiz? Urush janjal bo'lmasin, yaxshilik bo'lsin oxiri.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.